Konferansa Diyaloga Niştîmanî ya Sûriyê li Koşka Gel a Dîmişqê hat li darxistin û li gorî medyaya Sûriyê nêzîkî 505 kes amade bûn. Ji ber ku nehatine vexwendin, partiyên siyasî yên Kurdên Sûriyê ev konferans rix nekirin. Lê komîteya amedekar ya konferansê got kesên beşdar wek kes hatine vexwendin, ne wek nûnerên pêkhate û partiyên siyasî. Lê çavdêrê rewşa siyasî Dr. Ferîd Saedûn ku hefteya borî ew bixwe bi berdevkê komîta amedekar ya konferansê Hesed el-Dighîm li Dîmişqê kom bûbû, ji dengê Amerîka re eşkere kir ku konferans yek alî ye.
Evrel pêşa kurda hat girtin. Ji ber rojî edbêjim ev kongreya nar serî ji ber ne bes pêkhatên kurd tene yani weke milletê beşdar nebûne lê kesên alewî, kesên durjî, kesên xristiyan ewana jî wek nûnertiya pêkhatên xwe dikin ew jî têde beşdar nebûne.
Li gorî agahiyên gudengê Amerîka bi dest xist, hejmarek ji kesayetên kurd yên goj aliyê komîteya amedekar ve hatine vexwendin ret kirin gu amade bin. Fehd Sabrî, rojnamevanekî kurd de gu niha li Dîmişqê dimîne, ji aliyê komîteyê ve hatibe vexwendin, lê Birê Sabrî vexwendin ret kir.
Bi rastî em hatin vexwendin ji bo vî kongira li Sûriyê hat darxistin. Bes em wek ez bi xwe bi taybet wek kesekî kurd ez beşdar nebûm. Ji ber em hêzê me siyasî hene, hêzê me eskerî hene, ew kurda temsîl dikin, ne kesin ser bi xwe kurda temsîl nakin.
Li aliyekî din tevgera siyasî ya Kurdên Sûriyê rexneyên tund li komîteya amedekar û konferansê kirin. Encumana Niştîmanî ya Kurdî li Sûriyê enekesê di daxuyaniyekê de got. Rêxistina konferansê bi lez û bez û ragihandina wê berî rojekê û biçûkxistina pêkhateyên siyasî û niştîmanî û di nav de Encumana Niştîmanî ya Kurdî di amedekarî û pilansaziyê de binpêkirineke prensîba mafê hevbeşiya niştîmanî ya gelê kurd e. Tevî rexneyên partiyên siyasiyên kurdî konferans birê ve çû. Serokê Demkiyê Sûriyê di vekirina konferansê de axivî. Serokê Sûriyê Ahmed Eşşerî got bûyerên niha sernavê qûnaxeke nû ya dîrokî li Sûriyê ne û welat bi kêşeyên mezin re rûbirû ye. Dawiya axaftina wî. Li aliyekî din partiyên kurdî yên di navarê veberiya xwe ser de jî konferans rawa nabînin. Lê hevserokê Partiya Keskiya Demokratîk Luqman Ehmê ji rexnekirina konferansê dûrtir diçe. Birêz Ehmê anî ziman got heger ev siyaseta desthilatdarê nû be, wê çarenûsa wan ne dûrî ya rejima berê be.
Nerîna me de ev tiştê got navlêkirin kongreyekî guftgoyî Niştîmanî Sûrî ne rawa ye. Nerîna me de got ev wisa berdewam bikin wê çarenûsa wan jî ne dûrî çarenûsa rejima çûyî be.
Li gorî komîteya amedekar wê pêşniyarên konferansê û encamên wê dê ji aliyê hikûmeta nû ya veguhêz got biryara diyekî adarê de li Sûriyê desthilatê werbigre werin nirxandin. Zana Umer, dengê Amerîka. قامشلو